Розділ 10. Героїчна смерть генерала. Низько нагнувши голову, курдуплик швидко біг поперед поїзда. Ішов густий лапатий сніг. Брук швидко вкривався білою пухкою ковдрою. Дедалі важче ставало курдуплику нанюхувати сліди драних черевиків Франческо. Все частіше песик зупинявся, нерішуче поглядав навколо, вертався своїм слідом назад і біг у інший бік.
«Може, тут Франческо зупинявся, щоб побавитися?» – розмірковував собі Цуцик. «Тому й сліди такі заплутані».
Машиніст, мружачи очі, поволі вів поїзд за курдупликом. Від повільної їзди пасажири почали вже мерзнути.
«Треба їхати швидше, швидше!» –
бубонів капітан півбороди.
«Якщо так лістимемо далі, то боюся, що не доїдемо цього року. І ще чого доброго, на ранок потрапимо під колеса трамвая!»
Кілька разів начальник вокзалу криками підганяв куртуплика. Та що той бідний мав діяти, коли й сам замерз, як цуценя? Навіть ніс його за шерх, а часу, щоб потерти його лапою, песик не мав. Сліди Франческо примушували голубу стрілу робити зигзаги, виїжджати і з'їжджати з тротуарів, кружляти по площах і перетинати по 3-4 рази одну й ту саму вулицю.
«Що за звичка, отак кружляти вулицею?»
– сердився начальник вокзалу.
«Дітей хоч учи, хоч не вчи, що найкоротша лінія між двома точками є пряма. А вони тільки вийдуть зі школи, так і починають застосовувати знання на практиці. Ходять по колу. Ось подивіться ви на цього Франческо. На відстані 10 метрів він 10 разів переходив вулицю. Просто дивно, як це його не переїхала машина!»
А курдуплик невтомно винюхував під снігом сліди свого друга. Він не відчував ні холоду, ні втоми. І, никаючи по сліду, подумки вів розмову з Франческо.
«Ми всі їдемо, всі поспішаємо до тебе, Франческо. Ти навіть і гадки не маєш, як радітимеш, побачивши повний поїзд подарунків, цілісінький караван іграшок».
Він так захопився своєю розмовою з Франческо, що забув про все. І схаменувся аж тоді, коли забіг кроків за 10 від місця, де пропав слід хлопця. Довелося курдупликові повертати назад, а машиністові в 10-те зупиняти поїзд. Бідний собачка кидався то сюди, то туди, але ніяк не міг уже натрапити на запах слідів Франческо.
Нарешті він безпорадно зупинився.
І де-небудь біля воріт чи на тротуарі, прямісінько посеред тісної, тьмяно освітленої вулиці, в грузькому снігу.
«Просто неймовірно!» – подумав курдуплик. «Не міг же хлопчина знятися й полетіти!»
«Що там скоїлося? Гей!»
– крикнув генерал, якому скрізь вважалися вороги. Він їх бачив, де треба і де не треба. «Курдуплик не знаходить далі сліду», – цілком спокійно пояснив генералові машиніст. У вагонах усі невдоволено загомоніли. Ляльки уже повірили в неминучу свою смерть у снігових заметах.
«Тисяча мерзлих китів!» – вигукнув півбородий. «Цього ще нам тільки бракувало!» «Його вкрали!» –
схвильовано вигукнув генерал.
«Кого вкрали?»
«Хлопця, чорт забирай, нашого Франческо! Його слід дійшов до середини вулиці, і там як у воду впав. Що б це могло означати? А тільки те, що хлопця схопили, кинули в машину і повезли з такою швидкістю, що сліду не лишилося!»
«А хто його міг украсти? Кому потрібний бідний хлопчина?»
«Що ж тепер діяти?»
– запитував нетерпляче начальник поїзда.
«Ану, я полечу в розвідку!»
– запропонував сидячий пілот. Всі погодилися з його пропозицією, бо ніхто не міг запропонувати нічого ліпшого. Літак швидко набрав висоту. Деякий час його ще видно було при тьмяному світлі вуличного ліхтаря, а потім він зовсім зник. Не чути стало й гуркоту двигуна.
«Хай що там кажуть, а я переконаний, хлопця вкрали!»
І далі наполягав на своєму генерал.
«А це означає, що смертельна небезпека загрожує і нам з вами. До мене, солдати, негайно вивантажувати гармати! Місце розташування – хвіст поїзда! Приготуватися до бою!»
«Щоб на тебе не жить!» – кляли його артилеристи. «Цілісіньку ніч тільки те й робимо, що вантажимо та розвантажуємо гармати. Вже всі заряди змокли. Що їх хоч у кратер Везувію кинь, все одно не займуться!»
«Струнко! Мовчати!»
– грізно скомандував генерал. Голов'яні солдати, сидячи нерухомо на дахах вагонів, тільки поглядали, як, обливаючись потом, вивантажували гармати їхні товариші-артилеристи. «Хлопцям щастить!» – заздрили піхотинці. «Хоч понагріваються!» А тут снігу вже по коліна насипало. Ще трохи, й ми перетворимося на снігові статуї. Музиканти теж були у відчаї. Сніг зовсім позабивав їхні труби. І тут скоїлося щось дивне і незрозуміле. Тільки вивантажили першу гармату на сніг, як на місці, де була вона, з'явилася дірка. Поставили другу, і друга зникла, наче в безодні. Поглинула земля й третю гармату, і на її місці залишився тільки отвір в снігу. Коротше кажучи, тільки-но гармати вивантажували на сніг, як вони танули в ньому, залишаючи по собі темну безодню.
«Що це? Диви, ну й...»
Від подиву та гніву в генерала відібрало мову. Він упав навколішки і став розгрібати руками сніг. І таємниця незабаром остаточно з'ясувалася. Хоч, власне, тут ніякої таємниці не було. Річ у тім, що перед самісіньким носом генерала була яма. Як на те, при розвантаженні гармати потрапили саме в цю яму, а вона була притрушена зверху снігом і повна повнісінька води, що натекла сюди з усієї вулиці. Генерал стояв на колінах, немов уражений блискавкою. Потім він почав шматувати свій генеральський берет, а після схопив себе за чуба і був би, напевно, стяг із голови разом з чубом і шкіру, якби не почув дикий регіт своїх солдат-артилеристів.
«Негідники, найкращі, єдині гармати нашого війська попали у пастку ворога, а ви регочете, як на вісні! Невже ви не розумієте, що ми тепер обеззброєні? А вам смішки, дикуни кляті, всіх під арешт! А тільки приїдемо в казарми, я вас під суд за зраду!»
Артилеристи негайно скорилися наказу і зовні прибрали серйозного вигляду, але все ще мовчки душилися від сміху, здригаючись усім тілом. «Це якось перебудемо», міркували собі солдати. «Аби не тягати гармати з платформи на платформу, хай собі сеньор-генерал кричить скільки завгодно, а нам без гармат набагато краще, менше буде роботи». За ці 2 хвилини генерал, здавалося, постарів щонайменше на 20 років. Волосся його зовсім побіліло, може тому, що він скинув трикутний капелюх і йому сипав на голову сніг. А як змінилося його обличчя? Каміння і те заплакало б із жалю до нього. Та каміння не могло бачити цього, воно лежало глибоко під снігом.
«Настав кінець усьому!» —
ридаючи, промовляв генерал.
«Усе пропало! Тепер нічого мені залишатися з вами!»
У нього було таке відчуття, ніби замість смачного, солодкого крему він проковтнув бридкий, холодний шматок мокрого картону. Життя генерала без гармат – це все одно, що їжа без солі.
Він стояв на колінах, глухий до благань, і зовсім не звертав уваги на те, що його засипало снігом.
«Сеньоре генерале, вас засипає снігом!»
Зверталися до нього артилеристи, намагаючись шанобливо згорнути сніг з його плечей.
«Не чіпайте мене! Дайте мені спокій!»
«Вас закидає снігом! Ось гляньте, ви вже засипані майже по коліна!»
«Байдуже!»
«Сеньоре генерале, сніг сягає до грудей!»
«А мені зовсім не холодно! У мене на серці зараз холодніше!»
«Сеньоре генерале, вас замело снігом по саму шию!»
Та генерал не відповідав. А сніг сипав і сипав. До того ж солдати, які сиділи по вагонах, жбурнули на генерала увесь свій сніг, що там зібрався. Отак в одну мить генерал був похований під снігом. Деякий час ще видніли його вуса, та незабаром і їх не стало видно. І тоді на місці сеньора генерала лишилася снігова статуя. Статуя генерала, що стояв навколішки, спершись руками на краєчок ями, в якій зникла його батарея. Бідолашний генерал, яка безславна випала йому смерть. Я певний, що він не заслужив такої смерті, хоч і добровільно прийняв її. Але хіба йому важко було встати, обтруситися і заховатися від снігу в вагоні? Він, як генерал, мав повне право їхати навіть у вагоні першого класу. Але де там? Він волів стати сніговою статуєю. Гонор! І хай собі залишається зі своєю незавидною долею. Прощавайте, сеньоре генерале, ми вас не забудемо. Та що ж це я? Витрачаю дорогий час на поминання генерала, тоді як пасажирам голубої стріли загрожує величезна небезпека. Невідомо звідки поблизу наших втікачів з'явився кіт. Справжній кіт, не іграшковий, а живий, і такий завбільшки, як два вагони голубої стріли. Саме в цю хвилину, коли ми всі були так зворушені загибеллю генерала і віддавали йому останню шану, страшний звір непомітно підкрався по м'якому снігу, оглянув усіх блискучими зеленими очима і вибрав собі здобич. Ви не забули ще про канарку в клітці, яка стрибала на своїй пружинці і весь час щебетала чіп-чіп? Так от, подорожні повісили цю канарку з кліткою за вікном голубої стріли. Насправді, вона не повинна була висіти на дворі, але канарка своїм щебетанням так надокучила всім, що клітку вирішили повісити за вікном. Звідти канарка спостерігала трагічну смерть генерала. Тому їй не було коли поглянути праворуч на тротуар. А саме там готувався до стрибка великий кіт. Хижак вирішив поласувати пташкою. Він весь напружився і зробив дикий стрибок. «Одним ударом лапи я розтрощу клітку», – міркував кіт. І це йому пощастило зробити. «А другим ударом лапи я примушу канарку замовкнути». Та схопив облизня. Канарка відчула, як гострі пазурі ковзнули по її крильцях, і запищала не своїм голосом. А тоді щось клацнуло, і пружина так луснула нападника по носі, що той аж скрутився. Хто б подумав, що канарка буде так енергійно захищатися? Наляканий кіт кинувся навтіки. Всі ковбої поскакали було навздогін, але їхні коні загрузли по самі животи в снігу і не могли догнати хижака. Ні, цього разу кіт одержав добру відсіч. І подумайте, від якоїсь пружини. Але й бідна канарка, знівечена, замерзала на снігу. З-під її крилиць стирчала сталева пружина. Широко розкритий дзьобик навіки замовк. Канарка була мертва.
Протягом кількох хвилин голуба стріла втратила двох своїх пасажирів. А третій, сидячий пілот, у цей час літав хто зна де на своєму літаку. Може, і його десь вітер вдарив об димар? Чи, може, літак упав на землю під тягарем снігу, що обліпив його тоненькі крильця? Хто знає? Канарку поховали з усіма військовими почестями у сніговім наметі. Полкові музиканти прочистили свої труби від снігу і заграли похоронний марш. Відверто кажучи, звуки оркестру були ніби застуджені. Здавалося, музика лунала здалеку, з іншої вулиці. Та все ж із такою музикою було краще, ніж зовсім без неї. Тіло канарки поклали в клітку, що стала її труною, а роботи лопатами нагорнули на неї снігу. Проте історія канарки на цьому не закінчилася. Друзі з голубої стріли й гадки не мають про це, бо вони одразу після похорону знову рушили в путь. А я з цікавості ще трохи постояв там, а тому й бачив, як один нічний сторож наштовхнувся велосипедом на клітку і зупинився. Сторож узяв знахідку в руки, подивився на неї і причепив до руля. На ходу йому зразу ж пощастило полагодити пружину канарки. Чого тільки не зроблять умілі руки. Кількома хвилинами пізніше канарка знову щебетала. Правда, тепер трошки хрипко, та однаково весело, безтурботно. Це й зрозуміло, стільки натерпілася страхів і горя. Ото синок тішитиметься, як побачить, думав нічний сторож. Я скажу, що це йому подарунок від феї. Скажу, що сам бачив її вночі, і що фея вітала його з Новим роком та побажала багато-багато щастя. Так міркував собі сторож. Він, мабуть, думав ще багато дечого. Та в мене нема часу розповідати. Треба ще познайомити вас із пригодами голубої стріли. А нічний сторож поїхав собі далі, і на розі вулиці, де мав повертати, вже не дзвонив, а лише торкав клітку. І канарка озивалася своїм співом. Ось що вигадав нічний сторож. Правда ж, непогано.